Besimtar të shumtë nga të gjitha familjet e Kosovës ishin drejtuar dje për në konkatedralen e Zojës Ndihmtare në Prizren. Kisha ishte shumë e vogël për t'i zënë të gjithë. Të devotshëm me rozarën e duar thonin lutje urat dhe bashkë me i peshvin me shtare murgesha kremtuan festën e madhe 140 vjetorin e themelimit e kësaj kishe. Të ndimoft Zoja uroni njeri tjetrin. Në fjallën e ti, Imzot do Gjergji duke u kthyer prapa në kohë, thase, kur okupatori Osmanli për zhbinte Fenton, dëshira e Austro-Hungarezve ishte edhe më e madhe për të na ripërtrirë edhe njëherë kishat e rënuara. Dhe pikrisht në vitin 1870, do të thotë që 140 vjet, me bekimin e Selis Shejte u themelua e u ringjall kisha katolike e diocezës e Prizrenit dhe kisha tjera në tokat shqiptare. Dhe për kaq kohë, kjo katedrale u bën nën e gjitha kishave të Kosovës, ku i peshkvejt dhe shumë pristrin në përbreza dhan kontributin e tyre duke i mbajtur gjallë besimtarët me shpresë e në pajtim me Zotin në përkohë të vështira, tha Imzot do Gjergji, duke shtuar se kjo kishë nan është vendi ku përkundej feja e të parve dhe ku nxitë një qytetërimi i ri i dashurisë mes njerëzve dhe një kujdes më i zellshëm për të kaluarën në mënyrë që ajo të reflektonte dhe të bënte dritë për të ardhmen, jo vetëm për katoliket, por për gjithë popullin e Kosovës e posaçërisht për shqiptarët, që tani më në fund pas shumë vuajtjesh e sakrificash po e gëzojmë shtetin tonë të ri. Kjo është nan e cila tani po e lind edhe një katedrale të re në Prishtinë, prandaj lutim Zotin që të vazhdojnë të dalin priftrinë në Murgesha e të vazhdojnë të dalin njerëz të mirë siç ka dalë e lumja nan Tereze, që emrin e saj me krenari do ta mbaj katedrala në Prishtinë, sa Imzot do Gjergji. Mesha Shejte u përmbyll me procesionin rreth kishës me truporin e Zojës dhe me bekimin e kësaj feste që e dha shkelqësia ti Imzot do Gjergji.